visiem. Sākam kārtējā kultūras komiteju, mazliet kļūdaini izsludinātu, bet nu neko darīt izsludināt. Ir tad jūs, Viltiņas kundze, kultūras nodaļas vadītāji.
Var jautājumu uzreiz?
Lūdzu.
Vai par tiem 500 eiro, ja mēs veicam grozījumus, vai mums tiešām ir jāsauc kopā?
Nav, es jau teicu, nedaudz kļūdaini. Viltiņas kundze varbūt paskaidros, kā sanāks.
Nu jā, mēs pārcentāmies no tiem cieniem deputātiem. Ievietojot budžeta grozījumus Bupik sistēmā, mēs saņēmām no sistēmas, kad virzām uz komiteju. Un mēs arī ātri viņus
virzījām. Es čaku, vai ne?
Un pēc tam izrādās, jā, bet droši vien, ka šeit tad, būtu vajadzīgs kaut kāds rīkojums vai...
Jo... Rīkojums jau lēmums jau ir sen pieņems, ka līdz 500 nav vajadzīga komiteja. Bet, es saku, tā kā pēdējā brīdī jau, kad viss bija izsludināts, ienāca, tad jautājumi par konkrēto jautājumu.
Jautājumu vai priekšlikumu. Šeit Excel tabulā, kur ir pielikums par grozījumu atskaiti, ja? Sadaļā, kur ir komentāri un paskaidrojumi, kas ir N stabiņš, kur ir divi dokumenti minēti, kurus mēs nevaram redzēt līdz ar to. Nu, ja mēs gribam tādu pilnīgi izsakojamību, tad varbūt man būtu lūgums citreiz gan tās vēstules, kas kā pamatojums tur ir ielikts iekšā, gan rekomendācijas, ka mēs tomēr varam redzēt to pamatojumu, nevis vienkārši dokumentu nosaukumu likt iekšā. Nu, tas būtu tā kā normāli, lai mēs varam visu izskatīt un pieņemt arī attiecīgi.
Viņas vajadzētu pievienot gan sistēmā, gan arī vēlāk ievietojot to loģikā uz komiteju kā atsevišķu dokumentu.
Jā, tas būtu jauki, ka mēs varam atvērt vaļā un paskatīties.
Ja tas jautājums iet uz komiteju. Es ceru, ka vairāk tādi jautājumi uz komiteju neies, jau nevajadzētu pievietot.
Bet varbūt, kad ziniet, ka dzīvē notiek arī par citiem jautājumiem ir jāpieņem lēmumu, un tad būtu labi, ka mēs tur arī varētu paskatīties.
Labi, vēl jautājumi deputātiem. Ja jautājumi vairāk nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas par. Paldies, vienbalstīgi lēmums pieņemts, komitejas slēdzam.